დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. Radio Palitris სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე, მარჯვენაზე და კუთხეში რადიოს მულს დაინახავთ, შეგიძლიათ დააჭიროთ, ამავე პლატფორმაზე იდება ჩვენი საუბრების სრული ჩანაწერები ასევე. მოგვიანებით და დღეს არის ორშაბათი, რაც ნიშნავს იმას, რომ რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა სათაური პირობითი ასეთი გახლავთ: ომი და მშვიდობა შინ და გარეთ. არასდროს ყოფილა საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკური საკითხები ისე გადაჯაჭვული ერთმანეთთან და ისე გამაპირობებელი ერთმანეთის, როგორც დღეს ამ ეტაპზე არის საქართველოს ცხოვრებაში. და დღეს ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა სწორედ ამ ორი პრიზმიდან შევხედოთ მოვლენებს მაქსიმალურად სრულფასოვნად. რუბრიკას დილის საუბრები დემოკრატიაზე ვუძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი ზაზა შენგელია. დილამშვიდობის, ზაზა.
დილამშვიდობის.
მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულად ყველა ეთერი, ყველა რუბრიკა შეიძლება უმრავლეს შემთხვევაში ბოლოხან სწორედ მეტნაკლებად ამ თემას, ამ საკითხებს ეძღვნება, თითქოს გავაანალიზეთ იმავე ნატო სამიტის შედეგები, პროცესები უწყვეტად ვითარდება, ცხადია, როგორც საქართველოს შიგნით, ისე მის გარეთ, და კიდევ და კიდევ ვიტყვი და ეს ორი პროცესი ძალიან განაპირობებს ერთმანეთს. ბოლოხანს უმნიშვნელოვანესი საკითხი უკრაინასთან დაკავშირებული, ეს არის გააქტიურება მოლაპარაკებების პერსპექტივის თემისა და არის განსჯა, არ ძალიან ბევრი მოთამაშე ჩაერთო თავისი ინტერპრეტაციით იმისა, თუ რა არის მშვიდობა და რა მიიყვანს ამ ვითარებას მშვიდობამდე და ამ პროცესების კვალდაკვალ, როგორ ვთქვა, რა სიტყვა გამოვიყენო, ესეთი შედარებით უმტკივნეულო, როგორც ჟურნალისტმა ძალიან რთულად და საინტერესო და რთულად ასევე გამოწვევებს წარმოშობს ის პროცესები, რაც საქართველოში ვითარდება და ის რიტორიკა, ის პოლიტიკა, რასაც მისდევს საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება. ომი და მშვიდობა ისეთი საკითხი არის, რას არქმევ ომს და რას არქმევ მშვიდობას, ამაზეც შევუდექით საუბარ, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა ამის დასრულება შეუძლებელი იყო ერთან ორ ეთერში და მგონია, რომ კვლავაც აქტუალური საკითხი არის და ასეთად დარჩება კარგახანს. ეს კვირა არის ბოლო კვირა დილის საუბრების ამ სეზონისა, შემდეგ გვექნება რამდენიმე კვირიანი შესვენება და განახლებული ფორმატით დავბრუნდებით აგვისტოს ლოსკენ და მინდა, რომ რაღაცნაირად შეჯამება არ გამოგვივა, რადგან არაფერი ჩერდება, მაგრამ ამ ეტაპზე რა სურათიც არის მაქსიმალურად, რომ განვიხილოთ და გავაანალიზოთ.
ნინო, შეჯამება ძალიან რთული იქნება მართლაც, ერთის მხრივ იმიტომ, რომ როგორც აღნიშნე, ძალიან სწრაფად იცვლება ყველაფერი და დღევანდელი შეჯამება შეიძლება ხვალ ცოტა სასაცილო იყოს. მეორე მხრივ, მე და შენ ტრადიციულად არ ვყოფნის საეთენო დრო, ამიტომ შეჯამება, მე მგონი, არ გამოგვივა უბრალოდ ფიზიკურად. ყველა კვირა შეერთხელ ხვდებით ერთმანეთს, ყველა კვირა დატვირთულია, ყველა კვირა ზოგჯერ იმაზე მეტად არის შეიძლება დატვირთული, ვიდრე გვინდა და გვიხარია ხოლმე. იმ ცნობილი გამოთქმის არ იყოს, არ ვიცი ჩინურია თუ სადაურია, რაღაც ზოგი ამბობს წყევლა და ზოგი ამბობს დალოცვაო, რაღაც საინტერესო დროს მოვიწიოს ცხოვრებაო, რაღაც ეგეთ ამბავში. დრო ნამდვილად დაგეთანხმები, რომ ძალიან რთულ პერიოდში ვართ. პირველ რიგში დავანებოთ საერთაშორისო და გლობალურ ვითარებას თავი ჩვენ ვითარებაში. ძალიან მომწონს ერთმანეთთან დაკავშირება შიდა და გარე მშვიდობის, მართლაც ძალიან მჭიდროდ არის ეს ყველაფერი ერთმანეთთან დაკავშირებული, ზოგადად და მუდმივად შეიძლება ითქვას. მაგრამ როცა ის პრობლემებია სახელმწიფოში, როგორიც დღეს გვაქვს ჩვენ საქართველოში, რა თქმა უნდა, ეს კავშირი განსაკუთრებულ სიმძაფრეს იძენს. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ვგულისხმობ იმ პროცესებს, რომლებიც ძალიან სერიოზულად აზიანებს ჩვენს უსაფრთხოებას ბევრი მიმართულებით შეიძლება ითქვას, თუ ყველა მიმართულებით არა. ამიტომ განსაკუთრებული და არ დგას ხო შენ გაკვირთ ახსენე ვთქვათ ის პროცესები რომლებიც უკრაინაში მიმდინარეობს ვთქვათ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული გავლენის მომხდენი პროცესები ჩვენზე ჩვენს ქვეყანაზე რომელი ერთი დავასახელოთ თუმცა მივდივართ ჩვენ ნელ-ნელა შევაბიჯებთ შეიძლება ვთქვათ შევაბიჯეთ კიდეც უკვე საარჩევნო კამპანიის ძალიან ცხელ ფაზაში მოდის არჩევნები საქართველოს ზოგადად ეს დრო არის ხოლმე ძალიან ესეთი სერიოზული დაძაბულობის დრო მაგრამ წელს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს დრო რადგანაც ეს პერიოდი პრაქტიკულად არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის თუ გადამწყვეტი არა საქართველოს უახლეს ისტორიაში და ძალიან მოკლედ ვიტყვირას გულისხმობ აი დღეს ისე დაემთხვა გუშინ უფრო სწორად ისე დაემთხვა რომ იყო ბჭყალებში არჩევნები ვენესუელაში და სახეზე იყო ესეთი ძალიან ეს ვცდილობდი რაღაც არ მქონდა დიდი დრო მაგრამ ვცდილობდი მაინც თვალი მედევნებინა და ყოველ ჯერზე როცა ჩავხედე რა ხდებოდა ინფორმაციას ვიდეოებს და ასე შემდეგ მქონდა აი ძალიან ცუდი შეგრძნება რომ შეიძლება უყურებდი ჩემ თავს რამდენიმე თვეში რატომ იმიტომ რომ როგორც კი მიუხედავად იმისა რომ უმძიმეს პირობებში მიმდინარეობდა ეს არჩევნები მიუხედავად იმისა რომ ეს არჩევნები მიმდინარეობდა იმ გარემოში იმ პოლიტიკურ წყობაში რომელიც იქ არის იყო არნახული არჩევნო აქტივობა დემოკრატიული აქტივობა მოქმედება ხალხი გამოვიდა გარეთ ხალხი დადგა რიგებში საარჩევნო უბნებთან და როგორც კი საქმე წავიდა ისე როგორც არ იყოს ხელსაყრელი როგორც ჩანს პოლიტიკური რეჟიმისთვის დაიკეტა საარჩევნო უბნები გამოჩნდნენ სამხედროები და ასე შემდეგ არ მინდა არანაირი წინასწარმეტყველების გაკეთება, არანაირი პროგნოზის, მაგრამ ჩემი განცდა იყო ძალიან ძაფრი და გარკვეულწილად ვერ ვეწინააღმდეგებოდი ჩემ თავს თვალწინ მედგა ეს ჩვენი არჩევნები ოქტომბერში და ვფიქრობდი რომ შეიძლება ვენესუელას ევროპული ბჭყალებში ვარიანტი ვიხილოთ ჩვენთან თუ არ შეიცვალა მიდგომა ძალაუფლებისადმი თუ არ შეიცვალა მიდგომა პოლიტიკისადმი და სამწუხაროდ მეიჭვებარება ამ ბოლოთებში რაღაც ესე მოხდეს არ მინდა არავინ შევაშინო არავინ გამომძაფრო საკმარისზე მეტად სიტუაცია სასრულზე მეტად სიტუაცია მაგრამ აი ამ ჩემ გულწრფელ ემოციას მინდა რომ ეს გულწრფელი ემოცია გავაზიარო რომელიც არ არის მხოლოდ ემოცია რა ვიცი ჩემ ცოდნასაც და გამოცდილებასაც გარკვეულწილად ასახავს და მინდა და გამეზიარებინა ჩვენს მსმენელებთან დღეს დილას და გამახსენდა ცივი ომის დროინდელი ესეთი კიდევ ერთი ფრთიანი გამოთქმა რომ შენ შეგიძლია მისცე კომუნისტების სასარგებლო თხმა მაგრამ კომუნისტების საწინააღმდეგო თხმას ვერასდროს ვერ მისცემ ანუ რას ნიშნავს ეს უცბად რომ თქვა და ამით დავამთავრებ ანუ შენ ისეთ კომუნისტები ამ შემთხვევაში პირობითი პოლიტიკური ძალა ანუ ისეთ ძალას რომელიც ძალაუფლებას ხელიდან აღარ გაუშვებს შენ შეგიძლია ყოველთვის მას მისცე ხმა მათ სასარგებლოდ ისინი აირჩიო როცა ისინი მონაწილეობენ დემოკრატიულ არჩევნებში მაგრამ მათ საწინააღმდეგოდ ვეღარაძროს ვეღარ მისცემ ხმას იმიტომ რომ ისინი ძალაუფლებას აღარ დათმობენ ვეღარ გადაირჩევ ამიტომ გვჭირდება განსაკუთრებული სიფხიზლე ყურადღება აქტიურობა და დემოკრატიისადმი ერთგულება
რადგან ახსენე ვენესუელა იქაც ლაპარაკი არის ვითარებაზე თუ ვიტყვით ინსტიტუციების სრულ კონტროლზე ხელისუფლების მხრიდან, მადუროს მთავრობის მხრიდან, მათ შორის უზენაეს სასამართლოსი, რომელიც არის, როგორც ყველა ქვეყანაში ასე ითვლება, საბოლოო არბიტრი, საარჩევნო საჩივრებისა. ხო, ცოტა ხანს მადლობა ამ შესავლისთვის.
ისეთი მადლობა.
ხო, საკმარისზე მეტი იყო თითქოს, მაგრამ ხო, ასე დაემთხვა დროში და შეუძლებელი იყო ამის არხსენება. ძალიან დიდი, იმიტომ რომ თემატურად არის ცხადია საქართველოსთან ახლოს, მით უმეტეს იმ ვითარებაში, რა თქვათ, რა სიტუაციასაც, რა განწყობასაც, რა დღის წესრიგსაც ქმნის ხელისუფლება, რომლის ხელში არის, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტი ბერკეტი და ერთ-ერთი ასეთი არის სუსის მიერ წარმოებული, გამოცხადებული გამოძიება, მაგალითად, სადაც სუსი აცხადებს, რომ იძიებს საქმეს ტერორისტული აქტის მომზადების და სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად შეთქმულების ფაქტზე. შესაძლოა ამ საკითხს მიუბრუნდეთ საუბრის მსვლელობისას, უბრალოდ არ მინდა შესავალი ძალიან გაგვიგრძელდეს. მსმენელებს ვეტყვი, რომ ჩვენთან შემოხმიანება შეგიძლიათ ნომერზე, მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით, ნომერზე 595-95-00-55-595-595-00-55-ზე. და მე მაინც მინდა ჩვენი საუბარი დავიწყო ნატოს საკითხით, ნატოს გაფართოების პერსპექტივის საკითხით, უკრაინის საკითხით უპირველეს ყოვლისა, ვინაიდან ბოლო ხანს რამსჯელობაც კი არის როგორი მხრიდანაც უკრაინაზე და მშვიდობისკენ გზაზე. ნატოში უკრაინის ინტეგრაციის პერსპექტივა არის ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრელი ამ დისკუსიისა. და წარვადგინოთ ჩვენი დღევანდელი ეთერის სტუმარი ბათუ ქუთელია, რომელიც არის საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი, ასევე საგარეო პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი. დილა მშვიდობისა, ბათუ.
მოგესალმებით, მიესალმები მსმენელებს.
და საქართველოს ყოფილი ელჩი, ძალიან მნიშვნელოვან ქვეყანაში, საქართველოს პარტნიორ ქვეყანაში, რომელიც სადაც მიმდინარე, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ პროცესს ასევე რაღაცნაირად სხვადასხვა გვარად, მაგრამ აბამენ, ასე ვთქვათ, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პერსპექტივასაც, ზოგადად საქართველოს პერსპექტივას, ისევე როგორც უკრაინისა. და ამაზე მსჯელობაც სხვადასხვა გვარია, მთლიანობაში რომ დავარქვათ, ტრამპის მოლოდინი ჰქვია ამას ალბათ სახელად, მაგრამ ეს მოლოდინი არის სხვადასხვა გვარი. და მსჯელობაც და განხილვაც უფრო კომპეტენტური არის, უფრო შავთეთრი, უფრო რაღაცნაირად ხისტი და ასე შემდეგ. და აქედან მინდა დავიწყო, რადგან თქვენ ბრძანდებოდით სულ ახლახან შეერთებულ შტატებში, მათ შორის ნატოს სამიტზე, და მნიშვნელოვანი არის ახლოდან დანახული პროცესი იმ თვალსაზრისით, რომ თქვენ ქონდათ შესაძლებლობა პირისპირ ურთიერთობისა იქ არაერთ მნიშვნელოვან ფიგურასთან, და მინდა რომ როგორც შესაძლებელია ეს გამოცდილებაც გამოიყენოთ და გაგვიზიაროთ თქვენს მსჯელობაში, რომელსაც შემოგთავაზებთ. როგორ ხედავთ სურათს?
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები მიდის ნამდვილად მსოფლიოში დღეს ჩვენ თვალწინ. აი, ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში მთლიანად მოიშალა არსებული მსოფლიო წესრიგი, და ამ მსოფლიო წესრიგის მოშლას თავისი ავტორები ყავს, მათ შორის რუსეთი და რუსეთისთან დაკავშირებული სხვადასხვა ავტორიტარული რეჟიმები. და მეორე მხრივ, აი ახლა ისეთ ფრონტის პირა ქვეყნებში, როგორიც არის უკრაინა, საქართველო, მოლდოვა, ასევე ნატო რუსეთის საზღვარზე, ასევე ტაივანი ჩინეთის გამყოფ სრუტეში, ხდება ახალი მსოფლიო წესრიგის პირველი პარამეტრების გამოჩენა. ამიტომაც ჩემი საზრით ძალიან კარგი საკითხი იყო და მნიშვნელოვანი ვენესუელის არჩევნების ხსენება, არა იმიტომ რომ რაღაცა ტიონის პროცესები არის ნაკლებ მნიშვნელოვანი, არამედ უფრო დიდ სურათში რომ დავინახოთ რა ხდება დღეს სოფლიოში. და ხდება ის, რომ გვაქვს სახეზე დაპირისპირება ავტორიტარიზმსა და დემოკრატიას შორის, და ყველაფერი ის, რაც ხდება საქართველოში, უკრაინაში, აზიაში, ლათინურ ამერიკაში, არის აი ამ ორი რაღაც პოლიტიკური იდეოლოგიის, ამ სოფლხედველობის დაპირისპირება. და აი ამ ბრძოლაში ვინც გაიმარჯვებს, იმ წესებზე აიგება ახალი მსოფლიო წესრიგი. შესაბამისად, ჩვენთან მიმდინარე პროცესებს უნდა შევხედოთ სწორედ აი ამ დიდი სურათის ნაწილად. ანუ ჩვენ თუ გამოვდივართ და რაღაცას ავტორიტარიზმს ვაპროტესტებთ საქართველოში, ეს არის აი ამ დიდი გლობალური დაპირისპირების ნაწილი. ანუ ჩვენს სწორედ აი ამ საერთო ფრონტის ხაზზე, ჩვენ სეგმენტზე ვცდილობთ თავისუფლების და დემოკრატიის დაცვას. ასე თუ დავინახავ ჩვენ თავს, მაშინ მოტივაცია იმის კეთების, რასაც ვაკეთებთ, უფრო მეტი არის, ვიდრე უბრალოდ მარტო ჩვენი სუვერენიტეტის ან რაღაც ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების შეცვლა, რაც ბუნებრივია, ასე ამ მთელ ამ პროცესს თავის ისტორიულობას ანიჭებს. ხა ამ დეპრესიული, ასე ვთქვათ, ფორიდან, რაც დაზამ გააკეთა, ერთი კაი ამბავი მაქვს და უფრო ოპტიმიზმი დავიწყებ, შეიძლება უცნაურად ჟღერდეს, მაგრამ კაი ამბავი ის არის, რომ ურემი გადაბრუნდა და გზა გამოჩნდა. ეხა ამ ურემს უკან დავაბრუნებთ ამ გზაზე თუ არა, ეს არის გამოწვევა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გზა ჩანს ჩვენთვის, და ეს არის თავისუფალ სამყაროსთან ერთიანობა სწორედ აი ამ დიდი ბრძოლის ნაწილში. მაგრამ ეს გარანტირებული არ არის. ამ ურემის უკან გზაზე დაბრუნებაში ყავს ბევრი დამხმარე, ცალკეული პარტნიორი ქვეყნები, ინდივიდუალური მეგობრები დემოკრატიულ სამყაროში თავისუფლებისთვის მებრძოლი ხალხი და ასევე ორგანიზაციები, ევროკავშირი და ნატო. იმიტომ რომ რეალურად დღეს, როგორც ხედავთ, მსოფლიო წესრიგისთვის ორადორი ორგანიზაცია, რომელსაც რეალურად უსაფრთხოების კუთხით რაიმეს გაკეთება შეუძლია, უფრო მეტად ნატო ნაკლებად ევროკავშირი, მაგრამ ერთიანობაში მაინც ეს ორი ფუნქციური ორგანიზაცია. სხვა ყველა ორგანიზაცია აღმოჩნდა, რომ ამ ახალი გამოწვევებისთვის მზად არ არის. ამას თავის ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები აქვს, მაგრამ ამაზე შეგვიძლია მოგვიანებით ვისაუბროთ. ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი მთელ ამ კონტექსტში არის ის, რაზეც დასაწყისშიც ვამბობდი, რომ გარანტირებული არ არის, რომ აი ამ დაპირისპირებაში ან ამ ახალ მსოფლიო წესრიგში ჩვენ ჩვენი ადგილი ისტორიის ნათელმხარეს გარანტირებული გვაქვს. არ არის ეს გარანტირებული, აი ყოველდღიური ჩვენი მცდელობის შედეგად შეიძლება მივიდეთ იქ, მაგრამ შეიძლება არ მივიდეთ და ვენესუელა იმაზე უფრო ადეკვატური არის, ვიდრე ბევრს გონია საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ვენესუელა თავის დროზე იყო დემოკრატიის შუქურა ლათინურ ამერიკაში, როგორც ჩვენ ვიყავით დემოკრატიის შუქურა რეგიონში. მაგრამ სამწუხაროდ ისტორიული გამოცდილება აჩვენებს, რომ ერები, რომლებიც რაღაცა დროს დემოკრატიისკენ დიდ ნაბიჯებს გადადგამენ, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდებიან ავტორიტარიზმის მახეში, მერე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში უჭირთ იქიდან ამოსვლა. და აი ეს არგუმენტი, რომ ეს საქართველოში ავტორიტარიზმი არ გავა, ეს არის მცდარი. და ისევ ხამ ამერიკის პრეზიდენტ რეიგანის ცნობილი ფრაზა რომ მოვიშველიოთ, თავისუფლებას ყოველთვის ერთი თაობა აშორებს გადაშენების და ასე რომ ეს დღეს მიმდინარეობს ეს პროცესი და სწორედ ამ კუთხიდან უნდა შევხედოთ იგივე ნატო სამიტს, იმ დისკუსიებს რაც ხდებოდა უკრაინასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ თუ ამ პრიზმაში შევხედავთ, მაშინ ბევრი რაღაცა უფრო ნათელი ხდება და ჩვენი პოზიციის დაკავებაც უფრო მნიშვნელოვანი ამ მნიშვნელობას შეიძენს და არა ის რომ სადღაც ვიღაცები წვიტავენ ჩვენებს და ჩვენ უნდა დავემორჩილოთ რაც მოხდება. იმიტომ რომ ისევ ისტორიას რო დაუბრუნდეთ, ერებმა რომელმაც ესეთი გადაწყვეტილება მიიღეს სხვადასხვა ეტაპზე, ეს იქნებოდა პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, აი დაველოდოთ რა ხდება და ჩვენებს ვიღაცები გადაწყვეტავენ, დიდი ხნის განმავლობაში ვერ უზრუნველყვეს ვერც თავის სუვერენიტეტი, ვერც იდენტობა შეინარჩუნეს და დაკარგეს ის სუვერენული ნიშნები რაც ჰქონდათ. ასე რომ კიდევ ერთხელ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ აი ეს რაც სოფლიოში ხდება, იმიტომ რომ დაიწრებოდა პროცესები, ჩვენი თავი დავინახოთ ამ დიდი პროცესის ნაწილად. ნატოში მთავარ ნატოს სამიტზე ისევ და ისევ ეს პროცესები ნატოსთვისაც როგორც ორგანიზაციისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ დასაწყისში შევაქე როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და უსაფრთხოების კუთხით ფუნქციონირებადი ორგანიზაცია, რომელსაც შეუდარებლად დიდი სამხედრო ურთიერთავსებადი სამხედრო პოტენციალი აქვს, რომელიც რამოდენიმეჯერ აღემატება დანარჩენი მსოფლიოს და განსაკუთრებით ავტორიტარების სამხედრო პოტენციალს, აქ თავისი შიდა პრობლემები. შიდა პრობლემები აქვს პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების კუთხით, იმიტომ რომ ძალის გამოყენებას ან ასე ვთქვათ მის პროექცირებას ორი რამე ჭირდება. ერთი რომ ეს ძალა უნდა ქონდეს, მაგრამ მეორე უნდა ქონდეს პოლიტიკური ნება, რომ ეს გამოიყენო. პოლიტიკური ნება და ჭირდება თავისი ასე ვთქვათ პროცესი, რომ რაღაც კონსენსუსამდე მივიდეს, იმიტომ რომ ნატო როგორც დემოკრატიული ორგანიზაცია მუშაობს კონსენსუსის წესზე, ანუ ყველა წევრმა ქვეყანამ უნდა მიიღოს დაუჭიროს მხარი ამ გადაწყვეტილებას და ეს გარკვეულწილად დროში და წელავს პროცესებს, რაც ჩვენნაირი ქვეყნებისთვის რაღაც ფრუსტრაციის ნოყიერ ნიადაგს ქმნის და რასაც შემდეგ პროპაგანდა იყენებს, მაგალითად რუსული პროპაგანდა, რო იცი რა უკრაინას დაგარდოს არასდროს არ მიიღებენ ნატოში. ეს ტყუილია, მაგრამ თუ ჩვენ ჩავიქნევთ ხელს და ჩვენ არ მოვინდომენ, მართლა არ მიგვიღებენ და აღმოჩნდებით ისტორიის არასწორ მხარეს. ამიტომაც ახლა ვაშინგტონში ძირითადი საუბარი იყო ერთის ხრის სამხედრო კუთხით, იმაზე რომ როგორ მოხდეს რა შეიძლება სწრაფად უკრაინაში მშვიდობის აღდგენა. ოღონდ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ისევ, სან როდესაც საუბრობთ ომსა და მშვიდობაზე, პირველ რიგში ეს ომი და მშვიდობაც უნდა დავინახოთ დემოკრატია ავტორიტარიზმის ბრძოლის კუთხით. და ამ ჭრილში თუ შევხედავთ, უბრალოდ სიტყვა მშვიდობა არაფერს არ ნიშნავს, თუ წინ არ დაურთავთ თავსარც სამართლიანი მშვიდობა. იმიტომ რომ ნებისმიერი უსამართლო მშვიდობა არის წინაპირობა ახალი უფრო მძაფრი ომების და დაპირისპირების და ეს ჩვენ თავზე ვნახეთ. აი საქართველოში 2008 წლის ომის მერე მშვიდობა არის სამხედრო, ანუ ყისიერი კუთხით, მაგრამ ეს არ არის სამართლიანი მშვიდობა, იმიტომ რომ ჩვენი ტერიტორიები დაკარგულია, ხალხი გამოდევნილი არის ტერიტორიაზე თავისი საცხოვრებელი სახლიდან და ეს უსამართლო მშვიდობა მუდ რამდენიმად დარჩება მომავალი კონფლიქტის ან ომის წინაპირობა. შესაბამისად, სანამ არ იქნება ისეთი პირობები და ამიტომაც ამ გამოცდილების გათვალისწინებით არის უკრაინაც მნიშვნელოვანი და ამაზე იყო საუბარი, როგორ შეიმუშაონ ისეთი სქემა, რომ უკრაინაში იყოს წინაპირობები სამართლიანი მშვიდობის აღდგენის. ანუ მოლაპარაკებებზე ვერ დაждდება უკრაინა უსამართლო მშვიდობისთვის, იმიტომ რომ ეს შემდეგ უკვე ნელ პროცესში, მაგრამ გამოიწვევს უკრაინის დესუვერენიზაციას. შესაბამისად, ეს იყო მთავარი საკითხი და მეორე უფრო სტრატეგიული საკითხი. მიუხედავად იმისა, რა ფორმით და როგორ მოხდება უკრაინაში მშვიდობის მიღწევა, ნატო როგორც ორგანიზაცია, რომელსაც უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აქვს ვიდრე მარტო თავისი ტერიტორია და ჩვენ ხშირად ხსენია აი ამ უკრაინაში ომამდე და უკრაინისში რუსეთის შეჭრის შემდეგაც, რომ ნატოს ტერიტორიის ყველა ინჩი იქნება დაცული, მაგრამ დღეს ამოცანა დემოკრატიებს უფრო მეტი აქვთ ვიდრე უბრალოდ ნატოს გეოგრაფიული ტერიტორიები. ეხლა დემოკრატიის ყველა ინჩი არის დასაცავი და ეს იყო დებატი ტების ერთ-ერთი მთავარი საგანი, რომ ნატოსთან ერთად დანარჩენმა დემოკრატიულმა სამყარომ რა მექანიზმები შექმნას იმისთვის, რომ დითხნიან პერსპექტივაში სხვა დემოკრატიებმა, რომ არა ნატოს წევრ დემოკრატიებმა, როგორც არის მაგალითად ტაივანი, საქართველო, ნებისმიერი სხვა, იგივე ისრაელი, თავი იგრძნონ დაცულად და არა მარტო იყოს ფიზიკურად სამხედრო კუთხე დაცულად, არამედ პოტენციური საფრთხეებისადმი იყვნენ მდგრადები. იმიტომ რომ რუსეთი მაგალითად და რუსეთის მოკავშირე ავტორიტარები დიდი ხნის განმავლობაში დარჩებიან პრობლემად, მიუხედავად იმისა, რომ მე დარწმუნებული ვარ დემოკრატიული სამყარო მათ დაამარცხებს ამ ეტაპზე და ახალ მსოფლიო წესრიგი შეიქმნება დემოკრატიული სამყაროს მიერ ნაკარნახე პირობებზე და არა ავტორიტარების მიერ გავლენის სფეროებად განაწილებულ მსოფლიოზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა მათი მხრიდან გამოწვევები დარჩება და ამიტომ დითხნიან პერსპექტივაში მოსაფიქრებელი არის ის შემაკავებელი ბერკეტები, რომლებიც ამ ავტორიტარულ სამყაროდან მომდინარე საფრთხეებს მის გაანეიტრალებს, ჩვენთვის გაგვიკეთებს უსაფრთხოების ქოლგას. სწორედ აქ არის საქართველოს ადგილიც. სამწუხარო იყო, რომ დღეს საქართველოზე ნატოში არავინ არ საუბრობს და ეს სამწუხაროდ ასევე აი ამ გადაბრუნებული ურემის პრობლემაა. ეს ურემი გადააბრუნათ საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ საქართველო გარდა იმისა, რომ უბრალოდ საქართველო უფრო მეტს ნიშნავს ევროპული უსაფრთხოებისთვის, თავისი შავი ზღვის რეგიონის კონტექსში, რეგიონალური უსაფრთხოების, მათ შორის იგივე უკრაინასთან ტანდემში, ასევე სამწუხარო იყო ის, რომ მაგალითად ბუხარესტის სამიტის ჩანაწერი გაქრა კომუნიკედან, მაგრამ ეს ყველაფერი უკვე უფრო ტექნიკური დეტალებია, მაგრამ სტრატეგიული სურათი ესეთი არის: სამართლიანი მშვიდობა უკრაინაში და დიდხანიანი მშვიდობის გარანტიები დემოკრატისთვის. ეს იყო ნატოს დღის წესრიგის მთავარი ამოსავალი.
ზუსტად ასე იყო და მნიშვნელოვანი ასეთი კითხვაც გაჩნდებოდა და მომისმენია, რა უჭირდა, როგორი პოზიციიდანაც გინდა, რა უჭირდა რომ დარჩენილიყო, რამ შეუშალა ხელი ალიანსს რომ დაეტოვებინა ის ჩანაწერი, რომ ბუქარესტის სამიტის ჩანაწერს გულისხმობ, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. რამ გამოიწვია ის, რომ ესეც კი შეუძლებელი გახდა? გასაგებია საქართველოს ხელისუფლების პოზიციები და დამოკიდებულება, მთელი ეს ეპოპეა რუსული კანონის და არამხოლოდ ერთი კანონისა, ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის, რომელიც ბევრ რამეს მოიაზრებს, არა ერთ საკუთრივ მხოლოდ ერთ კანონს, მაგრამ ის იყო ყველაზე ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი და პირველი, რომლითაც შემოვიდა ქართული ოცნება. მაგრამ რატომ იყო შეუძლებელი ამ ყველაფრის მიუხედავად, რომ დარჩენილიყო ბუქარესტის სამიტის დოკუმენტის ჩანაწერი?
ხო, სამიტი, სამიტის სახელიც ესეთი აქვს, ხო, სამიტი ნიშნავს რაღაც წერვალს, მაგრამ სანამ წერვალამდე მიყვალ, არის დიდი გზა გასავლელი და ყველა ქვეყანა ამ სამიტამდე და სხვა ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში ესე არის, მიდის გარკვეული სამუშაო პროცესი. შესაბამისად, ის რაც მოხდა ამ სამიტზე, არ იყო მყისერი ერთი დღის გადაწყვეტილება, ეს იყო პროცესის შედეგი. ეს პროცესი სამწუხარო ერთადერთი რაშიც საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება იყო თანმიმდევრული, იყო დასავლეთისგან დაშორებაში. ამის შესახებ გვესმოდა გაფრთხილებები, მაგალითად იგივე ჩვენი დიდი ხნის მეგობარი და პარტნიორი, ნატოს ყოფილი ოთხვარსკვლავიანი გენერალი ბენ ჰოჯესი წლების წინ ამბობდა, რომ საქართველოს მხრიდან ჩანს ენთუზიაზმის დაკარგვა ნატოსთან თანამშრომლობის კუთხით და მაშინ რაღაც ეს რიტორიკულად ეს რა ქვია, ცალკე არის რომ ვინც კი საქართველოს მთავრობას აკრიტიკებდა, ყველა მტრად გამოაცხადეს და რაღაც მოსყიდულად ეს რაღაც უმსგავსო პროპაგანდისტული ხრიკებია, მაგრამ შინაარსობრივად ძალიან ბევრს ნიშნავდა, რომ ჩვენი მეგობრები გვავრთხილებდნენ სამწუხაროდ ჩვენც იგივე საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასაც, იგივე ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებსაც, გარკვეულ ბიუროკრატულ დონეზე განსაკუთრებით უნდოდათ არ უნდოდათ ამ პრობლემის შემჩნევა დიდი ხნის განმავლობაში, სანამ ეს პრობლემა არ გასკდა და არ ამოხეთქა რუსული კანონის სახით. მაგრამ მანამდეც ჩანდა, საითაც მიდიოდა ეს ყველაფერი, უბრალოდ რაღაც ნაწილ ადამიანებს არ უნდოდა ამის დაჯერება. ესეც ხდება ხოლმე ბუნებრივია, იმიტომ რომ დანარჩენი მსოფლიოს გადატვირთულია ბევრი პრობლემები და გარკვეული პოლიტიკური პროცესები ბიუროკრატიის ამარა იყო დატოებული და ნუ ბიუროკრატიას ყოველთვის აქვს სურვილი შეინარჩუნოს სტატუს-კვო და ამის შედეგი არის ის, რომ ბევრისთვის ეს აღმოჩნდა სიურპრიზი, მაგრამ აბსოლუტურად არ იყო სიურპრიზი, ლოგიკურად მივედით აქამდე და ერთადერთი ვისაც ეს უნდა დავაბრალოთ არის საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება, ნუ ნაწილობრივ ჩვენ პასიურობასაც, იმიტომ რომ ამაზე უფრო მეტი განგაში არ ავტეხეთ, იმიტომ რომ ნატოს თემა რაღაცნაირად ჩაიფარა უფრო ყოველდღიურ თემებში და სხვა შორის ეს პროპაგანდისტული როლოკოსტერიც საკმაოდ ეფექტურად დააწყო ქართულმა უცნებამ, როდესაც ყურადღება მთელი ამ წლების განმავლობაში პერიოდულად შემოგდებული რაღაცა მეათე ხარისხოვანი თემები თავარი საკითხებიდან გადაქონდათ.
და სვენერები უკვე წერენ იქნებ ერთი მოვასწროთ, მაგრამ ხო ალბათ სჯობს სარეკლამო ჭრის შემდეგ. რა მინდოდა, იცი, ზაზა ქსმენია ასევე, რადგან აი ამ ნატოს სამიტით დავიწყეთ, ნატოსთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, საჯარო მოხელეებისგან მსმენია სხვადასხვა კონფერენციაზე ასევე გამართ ერთგვარ რაღაც კონტრკრიტიკად, როცა სწორედ აი ამ პასიურობაზე იყო ლაპარაკი მთელი ამ ხნის განმავლობაში ლობაში ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით, რომ ნატომაც უნდა გამოიჩინოს მეტი ისა ინიციატივა და აქტიურობაო. უბრალოდ მინდა რომ ამასაც გამოვეხმაუროთ, რადგან ეს სრულიად საჯაროდ იყო ნათქვამი არაერთხელ.
კი ბატონო, არ ვიცი ნინო რა გითხრა, მოდი ეს მოკლედ ვიტყვი, ძალიან გულუბრყვილო პოზიცია ეს, რაც მეც მომისმენია საჯარო გამოსვლებში, რომ გარკვეული მოლოდინი არის და სუმა მახსენდება ხოლმე ის ცნობილი ქართული ფილმი არაჩვეულებრივი გამოფენა, რომ პერის რომ მოუყვანენ ბიბინიას ძაღლს და თუ რაღაც თუ საჭიროა, მოკლედ სასაცილოა ხა ესეთი პოზიცია, არ არის სერიოზული, აბსოლუტურად დავითანხმები ბათუს, არ არის შემთხვევითი დეკლარაციიდან საქართველოს გაქრობა, ბუქარესტის სამიტის ფორმულირების გაქრობა, რადგანაც ეს ასეთი და რას უნდა მივხვდეთ ამ შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში უნდა მივხვდეთ იმას, რომ ბუქარესტის სამიტის დეკლარაციაში იმ ფორმულირების ჩადება, რომელმაც შეიძლება, რომელიც არ იყო რა თქმა უნდა ისეთი, როგორც მაშინ ჩვენ გვინდოდა და ჩვენ გვჭირდებოდა, მაგრამ ეს ფორმულირებაც იყო ძალიან დიდი მუშაობის შედეგი, იყო ერთგვარი მიღწევა და რა თქმა უნდა ის პოზიცია, რომ ამ ის ფაქტი, რომ ამ სამიტის შემდეგ ეს ფორმულირება იქ აღარ არის, არის პასიურობის, მე ვიტყოდი, საკმაოდ კარგად გააზრებული პასიურობის შედეგი და ეს პოზიცია, რომელიც შენ არაერთხელ მოისმინე და მეც და ალბათ საქართველოს ყველა მოქალაქემ, რომელიც ამ საკითხით ინტერესდება, აქედან გამომდინარე არის როგორ დარეგულ პრობლებით გამოხატული, რადგანაც ყნებისმიერმა ადამიანმა იცის, რომელიც ამ პროცესებში ჩართულია ან თვალსადევნებს და ასე შემდეგ, რომ ძალიან დიდი და ბევრი მუშაობაა საჭირო წლების განმავლობაში, რათა სამიტი, რომელიც როგორც ბათუმ აღნიშნა, არის ერთგვარი დაგვირგვინება რამდენიმე წლიანი მუშაობის, იქ აისახოს ეს ყველაფერი. მე ვიტყოდი, ძალიან ლოგიკურია, რომ საქართველო იქ არის ყონახსენები და ეს კარგი, თუ შეიძლება საერთოდ ამაში რამე იყოს, მაგრამ კარგი ის არის, რომ არის ლოგიკური და კარგად ასახავს, რომ აი ურემის გადატრიალება იყო ნახსენება, აი ურემის გადატრიალების სიმპტომია ერთგვარი. ეხლა მთავარი არის, რომ ურემის გადატრიალების შემდეგ გზა დავინახოთ ჩვენ პირველ რიგში, ეს პასუხისგებლობა გავიაზროთ, თუ რასთან გვაქვს საქმე, რას ვეთამაშებით, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დღეს და ხვალ გაცილებით რთული იქნება დაბრუნება საქართველოსი, თუნდაც მოდით ასე ვთქვათ, შემდეგი სამიტის დეკლარაციაში, რაც იქნება ამსახველი ჩვენი ასე ვთქვათ, რამდენიმე წლიანი გაწეული მუშაობა, ჩვენი სახელმწიფოს მიერ გაწეული მუშაობის, რომელიც ჯერ არც დაწყებულა და პირიქით, სერიოზული უკუსლო ამ ხრევ, ამიტომ ძალიან საგანგაშო სიგნალია. ჩემი აზრით ეს ყველაფერი და მე აი ვიცი ახლა სარეკლამო ჭრა გვაქვს, მაგრამ ბათუს ერთ კითხვას დაუსვავდი იმ კუთხით, აი ეს დემოკრატიის და ავტოკრატიის ბანაკებს შორის ეს გლობალური ბრძოლა, მეც ასე ვხედავ ამ სურათს, ვეთანხმები ამაში და ერთი კითხვა მაქვს ისეთი უცბად დასასმელი, რომ როგორ შეიძლება, ანუ საქართველოს დასჭირდება ჯერ თავისთავად იმისთვის ბრძოლა, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რათა ჩვენ დავანახოთ მსოფლიოს აი ამ ბრძოლის ნაწილად თავი, რომ ჩვენ ვარ დემოკრატიის ბანაკში. აი რა უნდა გააკეთოს საქართველომ, რათა ეს მოხდეს?
რეკლამის დროა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვისაც პასუხი გაინტერესებთ, რადიო მსმენელებს გეტყვით, რომ მოგვიანებით შეგიძლიათ სრული ჩანაწერი მოისმინოთ, მათ შორის ამ პაუზით ჩათვლით რადიო თავისუფლება .gz-ზე და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რადიო მსმენელებს. რეკლამის შემდეგ ბატონობა თუ გისმენთ, უცხოთად ვაგრძელებთ ჩვენ.
Ну, პირველ რიგში თავარი აი დაზეშენი შეკითხვის არსი არის და არსი არის ის, რომ და ამ კუთხით უნდა უპასუხოთ მაგ შეკითხვას, როცა ვთქვით, რა უნდა გააკეთოს საქართველო, ვინ არის საქართველო. საფეხბურთო სლოგანი რო გამოვიყენოთ გულშემატკივრობის, ჩვენ ვართ საქართველო. ქართული ოცნება არ არის საქართველო. შესაბამისად ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის, რასაც ვაკეთებდით თუნდაც აი ბოლო ორი თვის განმავლობაში, როდესაც ქუჩაში ვიცავდით ჩვენს უფლებებს და ასევე დანარჩენი მსოფლიო გვადევნებდა თვალყურს, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ჩვენ აი ეს ბრძოლა არ იყო მარტო საქართველოს მომავლისთვის ბრძოლა. ჩვენ დგევართ აი საერთო დემოკრატია ავტორიტარიზმის ფრონტის ხაზზე და ის 100,000 ადამიანი სწორედ ამისთვის გამოდიოდა ორი თვის განმავლობაში ქუჩაში და ეს არის მუდმივად ჩვენი თავისთვისაც შესახსენებელი, რომ პატარა ბრძოლა რაღაც ლოკალური ამბისთვის არა ვართ და ეს უნდა გავაგრძელოთ ამის კეთება ყველა ჯერზე, სადაც ხდება ჩვენი თავისუფლების შეზღუდვა. ჩვენ ვიცავთ ერთმანეთს საკუთარ უფლებებს, მაგრამ ასევე მუდმივად გვესმოდეს, რომ კავშირში ვართ დანარჩენ მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებთან. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის, არის აი ტერმინი სოლიდარობა. რეალურად სოლიდარობამ დაანგრია საბჭოთა იმპერია. სოლიდარობამ იმ captive nation, იმ დაპყრობილი ერებს შორის, რომლებმაც იგრძნეს მომენტუმი, როდესაც დანარჩენი მსოფლიო მოიცალა უკვე აი ამ ბოროტების იმპერიის დასაშლელად, ხო? როდესაც აი მაგალითად იგივე ჰელსინკის დამფუძნებელი აქტის შედეგად უკვე ადამიანის უფლებები გახდა საერთაშორისო განხილვის საგანი და არა რაღაცა სუვერენული უფლება, რომელიც შემდეგ უკვე პუტინმაც და საბჭოთა დიპლომატიამაც აღიარა მათ ერთ-ერთ მთავარ მარცხად, ხო? ამიტომაც ეს იყო მთავარი საფუძველი რეიგანის დოქტრინის, ეს იყო ტრუმანის დოქტრინის საფუძველი, ზოგადად ძალის დემონსტრირება და ავტორიტარიზმის წინააღმდეგ კონსოლიდირება, იგივე ნატოს შექმნა, მარშალის გეგმა და შემდეგ. ასე რომ სოლიდარობა არის ძალიან ძლიერი იარაღი და სოლიდარობა არ არის მარტო რაღაც გლობალური საკითხი, სოლიდარობა არის ინდივიდუალურიც, აი ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს იჩაგრებიან სისტემის მიერ, აი ყოველდღიურად რაღაც პოლიციური ძალადობის დაჭერებით, დაკითხვებით, დაჯარიმებით, აი აქ ჩვენი სოლიდარობა იქნება გადამწყვეტი, როდესაც რეჟიმი უძლური აღმოჩნდება, რომ აი ესე გააგრძელოს ცხოვრება, იმიტომ რომ ეს არჩევნები სწორედ ამის დამადასტურებელი იქნება. ან ჩვენ შევძლებთ სოლიდარობით ამის ერთის მხრივ დაძლევას, აი მაგ ფსიქოლოგიური ბარიერის გადატეხვას, მაგრამ მეორე მხრივ დანარჩენ მსოფლიოსაც დავანახებთ იმას, რომ ჩვენთვის ეს ფასეულობა მნიშვნელოვანია და არ შევეგუებით და დავამტკიცებთ იმას, მაგალითად რაც არ არის გარანტირებული, რომ აი საქართველოში ავტორიტარიზმი არ მოხდება. ეს უნდა დავამტკიცოთ, რომ ესე არის, რომ ჩვენ არა ვართ მაგალითად იგივე რუსეთი, არა ვართ ბელორუსი, არა ვართ ვენესუელა და ჩვენი დემოკრატიული ექსპერიმენტი არ იყო კანონზომიერებიდან ამოვარდნა, რომლის ეხლა ასე ვთქვათ ბრალებში იარლიკის მიღერება ცდილობენ, რომ ეს იყო სისხლიანი ცხრა წელი. რეალურად ეს იყო დაბრუნება იმ ისტორიულ ტრაექტორიაზე, რომელიც ყოველთვის გვინდოდა, ევროპულ ტრაექტორიაზე და შემდეგ უკვე რუსეთის ძალისხმევით ომით მათ შორის და შემდეგ სახელმწიფოს მიტაცებით რუსული რეჟიმის მიერ ამ ტრაექტორიდან გადაგვიყვანეს. შესაბამისად ეს მნიშვნელოვანი პროცესია, თუმცა სამწუხაროდ დღეს და ბევრი ფაქტორის გამო, რომელიც მანამდეც ვისაუბრე, ამ პროცესში იმდენად მძიმე რეალობაში შევედით და დროში ისე გაგვეწელა, რომ მარტო ჩვენი რესურსი სამწუხაროდ, მაგრამ დღეს საკმარისი არ იქნება იმისთვის, რომ ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, ჰოლივუდური ჰეპი ენდი დამთავრდეს. ამას ჭირდება ასევე ჩვენი პარტნიორების ჩარევა, იმიტომ რომ რუსულ ინტერვენციას გააჩერებს დასავლური კონტრინტერვენცია, მათ შორის ისეთი ხისტი ბერკეტებით, როგორიც არის ძალადობაზე და ავტორიტარიზმზე, დემოკრატიულ უკუსლოაზე პასუხისმგებელი აქტორებისთვის პასუხისმგებლობის მინიჭება, მათ შორის მათი სანქციებით.
სხვა შორის ამ საკითხზე უბრალოდ რადგან ახსენეთ და რადიო პალიტრის ეთერში ვართ კვლავ, მსმენელებს ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ორშაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც უძღვებით ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი. დღეს ჩვენი სტუმარია ბათო კუთელია და საუბრობთ ასეთ საკითხზე. პირობითი სათაური ჩვენი საუბრის არის ომი და მშვიდობა შინ და გარეთ. ვეხებით პროცესებს საკუთრივ საქართველოში და ვლაპარაკობთ იმ გარემოზე, იმ ფონზე, იმ კონტექსტზე, რომელიც არის სოფლიოში და რა თქმა უნდა უპირველესად უკრაინაში მიმდინარე რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიის ფონზე. და სტატია არის თვალსაზრისი, გამოქვეყნებული Vox Europe-ში, რომლის თანაავტორი არის გიორგი კანდელაკი, სადაც ის სწორედ ამაზე ლაპარაკობს, ევროკავშირს მიმართავს, კონკრეტულად ევროკავშირის ახალ უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში. და ამ რასაც არსის არის, რომ უფრო ეფექტიანები უნდა იყვნენ სწორედ ამ რეაგირებით საქართველოს ხელისუფლების კონკრეტულ ნაბიჯებზე, და რომ არ არის აუცილებელი ყველა ისეთ ზომას მიმართონ მაინცადამაინც, რომელიც კონსენსუსს მოითხოვს, არამედ ევროკომისიასაც აქვს საკმარისი ბერკეტები და ინსტრუმენტები იმისთვის, რომ ეფექტიანი რეაგირება ჰქონდეს ამაზე და უნდა იყოს საქართველოში რუსეთის გამარჯვების პრევენცია. საქართველოში ეს უნდა იყოს მთავარი ამოცანა ევროპის ახალი უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასისთვისო. ეს არის არსი, მოკლედ მე მგონი ძალიან დამაბნეულად არ მოვყევი. და ერთი საკითხი არის კიდევ, ვიდრე გადავალ მსმენელებზე, მინდა ასევე ამასაც გამოვეხმაუროთ, რადგან ჩვენ გვყავს ძალიან მრავალფეროვანი მსმენელი თავისი პოლიტიკური გემოვნებით, შეხედულებებით, ცოდნით თუ ყველაფრი თვალსაზრისებით და პოზიციებით. საკითხი ასეთი, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნებას თავაზობს საზოგადოებას, რომ აი თქვენ ახსენეთ ბატონო ბათუ თავისუფალ სამყაროსთან ერთობის დროა საქართველოსთვისო, და რეალურად რაც ითქმება და რიტორიკის გამჭოლი ხაზი სახელისუფლებო რიტორიკის არის, რომ ეს რაღაცნაირად უნდა გადავდოთ, რაღაც ეს დრო უნდა რაღაც გავიტანოთ და გავიყვანოთ დრო, ვიდრე გაირკვევა სიტუაცია გარშემო უკრაინაში ომის დასრულებამდე მივახციოთ. და თქვენ ამას უკვე შეხედეთ ნაწილობრივ, მაგრამ კიდევ მინდა დაუბრუნდეთ, რომ გადავდოთ ეს თავისუფალ სამყაროსთან ერთობა.
რა უნდა გადავდოთ ჩვენი მომავალში?
ჯერ შევხედოთ რა ხდება და მე რომ ნაკლებად დავზიანდეთ. ეს ისინი არის, ეს დევს ამის უკან, რომ აი მშვიდობა, იგივე ის მშვიდობის თემა რა, მშვიდობა შევინარჩუნოთ და რომ არიან ეს იმ ხაზს ეხმიანება ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე არსებულ ხაზს, ანუ ომის მომხრეები და მშვიდობის მომხრეები, რაც საფუძველშივე არასწორი მსჯელობა არის, ვინაიდან ის ისინი, ვისაც ომის მომხრეებს უწოდებენ, მაგალითად ვიქტორ ორბანე ამ თავის რიტორიკაში და წერილობით იქნება თუ ზეპირ სიტყვიერად, ის ვისაც ომის მომხრეებს უწოდებს, რეალურად არიან ძალები, მთავარი ძალები, რომლებიც უკრაინას ეხმარებიან, რომ თავი დაიცვას რუსეთის აგრესიისგან.
პირველი, სისუსტე იწვევს აგრესიას. ეს ყოველთვის ესე იყო კაცობრიობის გაჩენის დღიდან, შესაბამისად იმისთვის, რომ აგრესიისგან თავი დავიცვა და ჩვენ არ აგვაქვს დეკლარირებული აგრესიული გეგმები, გვჭირდება სიძლიერე. სიძლიერე სამხედრო, სიძლიერე ეკონომიკური და საზოგადოების სიძლიერე. საზოგადოების სიძლიერე და მდგრადობა დგას ფასეულობით ერთიანობაზე და იმ ქვეყნის ინსტიტუციურ მართვაზე და არა ერთი ადამიანის შიშებზე და ავტორიტარიზმზე. ამიტომ ავტორიტარიზმის ფსევდოსიძლიერე ჯამში ბოლოს დამღუპელად მთავრდება ხოლმე, იმიტომ რომ ავტორიტარი მართველი ყოველთვის დგას რაღაცა გაყოფილ საზოგადოებაზე ჩვენ და ისინი, მაგრამ გადავხედავთ ისტორიას, ეს ყოველთვის კატასტროფით მთავრდება. შესაბამისად, ის რასაც ახლა ესენი მშვიდობას ეძახიან, ეს არის ილუზორული მშვიდობა, ეს არის თავის მოტყვება, იმიტომ რომ დასაწყისში ვთქვი, ცარიელი ტერმინი მშვიდობა არაფერს არ ნიშნავს, თუ წინ არ დაუმატებთ სამართლიან მშვიდობას. თუ ეს რაც დღეს ხდება საქართველოში არ არის და მომავალში საიდანაც მივდივართ, არ იქნება სამართლიან მშვიდობა, ანუ ჩვენ არ გვექნება დიდხნიანი უსაფრთხოების გარანტიები, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისკენ ყოველდღიურად არ ვიმუშავებთ და ეს არ იქნება განსაზღვრული ჩვენი, თუნდაც საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის, მაშინ ეს უსამართლო მშვიდობა მომავალში კიდევ უფრო მეტ პრობლემებს გამოიწვევს და აი ეს თავის მოტყუება დღევანდელი მშვიდობით უფრო მძიმე ტრაგედიით დამთავრდება ჩვენი სახელმწიფოს და ეს ტრაგედია არ იქნება უბრალოდ რაღაცა ფიზიკური ომი ან რაღაცა კინეტიკური განვითარებები ან რუსეთის პროვოკაციები, რომელიც რეალისტური არის, არამედ მოხდება ქვეყნის დესუვერენიზაცია, იმიტომ რომ მივიღებთ რაღაც ესე ტერიტორიულ წარმონაქმს, რომელიც რუსეთის ორბიტაზე იქნება რაღაცა ღარიბი კორუმპირებული დანამატი იმ სისტემისა, რომელიც არის და რუსეთი დიდი ხნის განმავლობაში დარჩება ესეთად და ჩვენი ამოცანა არის სწორედ აქედან მოგლეჯა და გარანტიების მიღება. ასეთ შემთხვევაში გვექნება ჩვენ სამართლიანი მშვიდობა. ასე რომ ეს არის პროპაგანდისტული ფსევდო დილემა და ეს ფსევდო დილემები ძალიან ცალკე საუბრის თემა არის, მაგრამ ძალიან ეფექტური იარაღი არის ხოლმე საზოგადოების აზრის შეცდომაში შესაყვანად, მაგრამ გაცილებით უფრო უადვილდება მაგალითად რუსეთს ამის კეთება საქართველოში, იმიტომ რომ ყავს ხელისუფლება, რომელიც რეალურად მათი მოკავშირეა. თუმცა კაი ამბავი, ისევ მეორე კაი ამბავი ურმის გადაბრუნების შემდეგ, რაც შემილია გაგიზიაროთ ჩემი დაკვირვებით, არის ის, რომ ეს ფსევდო დილემა და ესეთი პროპაგანდისტული ხერხები მაგალითად არ მუშაობს და ოდნავაც კი ვერ შეაღწია ახალი თაობის პოზიციებში. ანუ აი ეს ჯენზის და ახალგაზრდებს, რომლებიც აპროტესტებდნენ, კარგად გამოჩნდა და საინტერესო ფენომენია, რომ ამ ყველა პროპაგანდისტულმა წნეხმა სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების სხვადასხვანაირად იმოქმედა, მაგრამ საერთოდ ვერ შეაღწია ამ თაობაში, იმიტომ რომ მათ აქვს ჩამოყალიბებული აზრი, ჩამოყალიბებული ფასეულობათა წყობა და ასევე უნარი მიიღონ ინფორმაცია იქ, სადაც ისინი თვლიან, რომ სწორია და მიუკერძოებელია და აისხლიტონ აი ეს ხელოვნურად თავსმოხვეული ნიაღვარი პროპაგანდის, რომელსაც რუსული მეთოდებით ქართული ოცნება დღეს ცდილობს, რომ ჩვენ ქვეყნის მოქალაქეებს, ასე ვთქვათ, ორიენტირი და კომპასი აურიოს.
და ნინო, ნახევარწუთიანი ილუსტრაცია მინდა დავამატო ბათუს მსჯელობას ამ ხრივ, აბსოლუტურად ვეთანხმები და ამას მოასწავებს, რა ვიცი, კაცობრიობის ისტორია გვასწავლის, თუ რამეს გვასწავლის, ეს არის, რომ სისუსტე ზოგადად ეძახის აგრესიას და იზიდავს აგრესიას და ამის უამრავი მაგალითია, მაგრამ ჩვენს კონტექსტში უახლესი ისტორიიდან ერთი ძალიან ისეთი ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო და ახლოს მდგომი მაგალითი არის, რომელიც ასახავს ზუსტად აი ამ მოცემულობას, 2014 წლის უკრაინის მაგალითი, როცა კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ ჩვენ მსმენელებს, როცა რუსეთი დაესხა თავს უკრაინას, 2014 წელს დაიწყო ის ომი, რომელიც დღეს მიმდინარეობს და ყირიმში დაიწყო ის მოვლენები, რომლებიც ოკუპაციით და ანექსიით დამთავრდა. ამ დროს უკრაინა არის პრაქტიკულად ნეიტრალური სახელმწიფო, უკრაინა დეკლარირებულად არ აპირებს და უარს ამბობს ნატოზე. იანუ არ არსებობს საკითხი, რომელზეც იანუკოვიჩი პუტინთან არ თანამშრომლობს, არ არსებობს საკითხი, რომელზეც ის თანახმა არ არის, სრულიად პარალიზებულია ამ დროს უკრაინის შეერაღებული ძალები, მერე გაირკვევა ეს ყველაფერი, მაგრამ სპეცსამსახურები მთლიანად რუსეთის ხელში. ამაზე მეტი რუსეთთან ბჭყალებში, ბოდიში და დაწოლა უბრალოდ არ არსებობს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს არ უშლის ხელს პუტინს და არ უშლის ხელს რუსეთის იმპერიას, რომ როცა დაინახავს იმის ფანჯარას, რომ კიდევ უფრო წინ წაიწიოს ამ თავის იმპერიულ გეგმებში, ეს არ გააკეთოს, არ დაბომბოს, არ დახოცოს, არ გაჟლიტოს ეს ხალხი და აგერ უკვე მეათე წელია ეს ომი მიმდინარეობს და დღეს რა ხდება, ხედავთ ამას, ხო? ანუ ეს გზა, ანუ რომელზეც ახლა ჩვენ და ვეთახმები ბათუ საკმაოდ მიმზიდველი და ისეთი მატყუარა მესიჯია, რომელმაც ბევრი ადამიანი შეიძლება მართლაც თავისი ესეთი მოჩვენებით ისიმარტივით დააფიქროს, შეცდომაში შეიყვანოს, ხო? აი ესეთი მაგალითი გვაქვს თვალსაჩინო, 10-წლიანი პრაქტიკულად, რომელიც გვაჩვენებს, რომ აი ესეთი კიდევ ერთხელ ბოდიში, მაგრამ ჩაწოლა არის მეტი აგრესიის და მეტი უბედურების მომტანი, ვიდრე თავის თქვათ რაღაცა შვიდობის მატყუარა შვიდობის, კიდევ ერთხელ შვიდობა ძალიან ისეთი ფართო ცნება, რომელშიც ვინ რას გულისხმობს რთულია, მაგრამ თქვათ აი ამ პროპაგანდისტულ მესიჯი რაც იგულისხმება ის რო თქვათ ხო, ანუ ეს არ არის არანაირად ამ შვიდობის მომტანი, ეს არ არის არანაირად და იმ მომავლის მოდით ასე ვთქვათ მომტანი საქართველოსთვის და არის ძალიან ცრუ გზავნილი ამი დავამთავრე.
საკუთარი გამოცდილებაც საკმარისზე მეტი გვაქვს ამ კუთხით რუსეთთან ასე ვთქვათ ურთიერთობას და დათმობა დატკმობის მცდელობას რაც შეეხება დსთ-ში წევრობის ჩათვლით და იმდენად ხანგრძლივი რომ ზოგიერთს დაგვავიწყდა კიდეც ერთ კონკრეტულ ეტაპზე რომ ვართ დსთ-ს წევრები და ასე შევედით იმ ომში რომელიც ბოლოს ჰქონდა საქართველოს რუსეთ შორის რომელიც იყო ასე მივედით რუსეთის აი ამ შემდგომ აგრესიამდე რომელიც ჯერ კიდევ არ არის წერტილ დასმული ვინაიდან არის საქართველოს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი და ვინაიდან კიდევ გავიმეორებ ვინმეს თუ გონია ის ომი დასრულებული და გონია მშვიდობა არის ქვეყანაში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ეს ყველაფერი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების რეჟიმშია შეთანხმებისა რომელიც რუსეთის მხრიდან არათუ სრულდება სრულიად საპირისპირო მოქმედებებს აგრძელებს 2008 წლიდან მოყოლებული. აგრძელებს პერმანენტულად ბორდერიზაციით იქნება ეს მოქალაქეების გატაცებით თუ მკვლელობებით საქართველოს მოქალაქეებისა. რაც შეეხება სმენელების მონაწერს, რომლებიც ფორმით შეიძლება რომ წავიკითხო, ისე არის მოწერილი, ისეთებს წავიკითხავ. თავად განსჯით, ანუ რასაც ავიკითხავ კიდევ იმის უფრო უარესი რა იყო, რომ უბრალოდ ეთერში არ შეიძლება ასეთი შინაარსის გაჟღერება. თქვენს დემაგოგიას არ აქვს საზღვარი, რაც ჩვენ ნატოში შესვლისთვის ძალისხმევა გავწიეთ მსხვერპლის ჩათვლით და კიდევ ჩვენ გვადანაშაულებს ბატონი ქუთელია ურცხვად. ერთი მსმენელი წერს და ასევე არის სხვა მსმენელის მონაწერი ასეთი, ცოტა დასაწყისში მოიწერა საუბრისამ, შვიდობა თუ კაპიტულაცია ტრამპის მოლოდინის გამო? ესეთი კითხვის ნიშანი არის და ვენესუელას მიერ აღიარებულ იგივე მსმენელი აგრძელებს აღიარებულ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში იმყოფებოდა ყოფილი სამხედრო მინისტრი სერგეი შოიგუ, რომელიც ვითომდა არ შეხვდა ადგილობრივ ხელისუფლებას, რა თამაშს თამაშობს ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი ჩვენს არჩევნებთან დაკავშირებით ამჟამად. აი ესეთი არის ესე ვთქვა თვალსაზრისი და შეკითხვები უბრალოდ ვუყურებ კიდევ ტალიავენის დასკვნის არსებობის შესახებ არ ხსმენია თო ბევრი გულაპარაკი ამ რადიო თავისუფლების დილის ეთერებში მათ შორის და არამხოლოდ დაგვიწერია ბევრიც ტალიავენის დასკვნაზე იანუკოვიჩის დამხობის მერე მოხდა აგრესიაო ასევე ესეთი კომენტარი არის მსმენელისა
გამოვეხმობთ. მე მგონი უნდა დავიწყოთ რაღაც პატარ-პატარა პასუხების გაცემა.
მე მავიწყდება. ხო, ძალიან ფართო. ძალიან ფართო სპექტრი იყო შეკითხვების.
მოსწრება მინდა ხო უბრალოდ რო იწორება.
ხო, ну რაც შეეხება ну პირველი და მთავარი ამოსავალი წერტილი რაც არის აი კიდე საქართველოს და ჩვენ არჩევანზე თუ ჩვენი არჩევანი არის დასავლური დემოკრატიული ფასეულობები, ანუ ჩვენი თავისუფლება, რომელსაც ჭირდება ბუნებრივია დაცვა, ვინმეს მოწონს ეს თუ არ მოწონს, მაგრამ ნატო არის ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელშიც წევრობითაც ჩვენ შეგვიძლია ეს უზრუნველყოთ დიდხნიანად და შეუქცევადად. მათ შორის ნატოში გაწევრიანება არის ყველაზე მოკლე გზა იმისთვის, რომ საქართველოს მშვიდობიანად აღიდგინოს ტერიტორიული მთლიანობა და ამის ისტორიული მომენტიც დადგება. რაც შეეხება დროში გაწელილ ნატოში ინტეგრაციის პროცესს, მე ამაზე ვთქვი კიდევაც, რომ ნატოსაც თავის შიდა პრობლემები აქვს იმ ახალ რეალობებთან ადაპტირების გამო, მაგრამ მაინც ყველაზე ეფექტურად სხვა ორგანიზაციებთან შედარებით ეს მოახერხა ნატომ. მაგალითად ახლა სამწუხაროდ, მაგრამ საქართველოში 2008 წელს რუსეთის შემოჭრის შემდეგ დაახლოებით 8 წელი დაჭირდა ნატოს იმისთვის, რომ რუსეთი ოფიციალურად როგორც მტერი ეღიარებინა თავის კონცეპტუალურ დოკუმენტებში 2016 წლის ვარშავის სამიტზე. მაგრამ ეს არის მოცემულობა, რეალობა. ჩვენც რაღაც იდეალურ სამყაროში არ ვცხოვრობთ და იმისთვის, რომ ჩვენ ამოცანებს მივახციოთ, ამისთვის მყდარი თევზივი დინებას კი არ უნდა გავყვეთ, უნდა ვიქნიოთ ხელი, რომ მივიდეთ იქ, სადაც გვინდა. და ეს არ არის დემაგოგია, ეს არის ცხოვრების რეალობა და ყოველთვის ყველა ერს და მათ შორის ჩვენც რაღაცისთვის მიგვიღწევია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ერთისხრო გაგვიაზრებია დანარჩენი მსოფლიო კონტექსტი და იმასთან ფეხაწყობით ჩვენი პოზიციები ხამაღლა დაგვიფიქსირებია. მათ შორის იგივე 18 წელს, როდესაც ჩვენ დამოუკიდებლობა მივიღეთ, ყავდა ელიტა, რომელმაც სწორად დაინახა რა იყო სწორი პოლიტიკური იდეოლოგია. ხა დღევანდელ გადმოსახედიდან ადვილია კრიტიკა არ აკრიტიკა, მაგრამ იმ მომენტში ბევრი სხვა ერი იყო, რომელმაც ეს ვერ შეძლო და ჩვენ მივიღეთ სახელმწიფოებრიობა მაშინ, რომლის საფუძველზეც მერე აღვიდგინეთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ, მაგრამ ისევ საბჭოთა ყველა სასტიკი საბჭოთა ექსპერიმენტი სხვებლი აღმოჩნდით საბჭოთა ოკუპაციის შედეგად და დღემდე ამ საბჭოთა კავშირის ნარჩენ ფანტომებს ვებძვით. ასე რომ ეს არ არის დემაგოგია, ეს არის ცხოვრების რეალობა და იმისთვის რომ ყველა თაობას ჰქონდა ესეთი გამოწვევა, მაგრამ იმ თაობა, რომელიც ხელს ჩამოყრის და შეეგუება, ის გაწირავს ქვეყანას დესოვერენიზაციისკენ და იქ დაამთავრებს ისტორიას და ბევრი ერი ყოფილა ასეთი დილემის წინაშე და მერე შემდეგ გამქრალა და ჩვენი მთავარი პლუსი სწორედ ის არის, რომ უნდა ვიბრძოლოთ და მსხვერპლს თუ ვიღებდით, ვიღებდით ჩვენი სუვერენიტეტისთვის, ჩვენი უსაფრთხოებისთვის და ჩვენი ადგილისთვის ახალ მსოფლიო წესრიგში, სადაც უფრო მეტ უსაფრთხოებას და გარანტიებს მიიღებენ ჩვენი შვილები, ვიდრე ეს ხდებოდა თქვათ ჩვენ დროს, იმიტომ რომ აი ამ გეოპოლიტიკური კატაკლიზმებში ცხოვრობთ. ახლა რაც შეეხება რუსეთის თამაშებს, ნუ გასაგებია რუსეთი რასაც თამაშობს და დასაწყისში ვთქვი, რომ ავტორიტარული სამყარო ცდილობს, რომ ძველი წესრიგი მოარღვიოს, ბოლომდე დაშალოს, ანუ ის რაზეც მეორე მსოფლიო ომის მერე და ცივი ომის შემდეგ მსოფლიო წესრიგი იდგა საერთაშორისო წესებზე, ნორმებზე, კონვენციებზე და წესებზე დაფუძნებულ ურთიერთობებზე და შეთავაზოს ახალი წესები, ანუ გავლენ რაღაც ნეოიმპერიალისტური წყობა, რომ ახალი წესრიგი დაეფუძნოს დიდი სახელმწიფოების გავლენის სფეროებს. ხო, ნუ ამერიკა იქნება თქვა რაღაც თავისი გავლენის სფეროში, მაგრამ რუსეთის გავლენის სფეროში, ჩინეთის გავლენის სფეროში, იქ რაღაც ირანს თავისი ახლო აღმოსავლეთში და იქ არავინ არ უნდა ჩაერიოს. თუ გვინდა ესეთ სამყაროში ცხოვრება, ესეც ჩვენი არჩევანია და შეიძლება ისტორიის არასწორ მხარეს აღმოჩნდეთ, როგორც მაგალითად აი ცივი ომის დროს რკინის ფარდის მხარეს და ვიყავით ერთხელ ესეთ მდგომარეობაში, როდესაც ჩვენ ბედს განსაზღვრავდა იგივე აი ეს ზაზა მახსენა კომუნისტური პარტია, როდესაც თითქმის ესეთი აპათიური ხევრად ხუმრობები იყო, რომ ვერასდროს ამ სისტემას ვერ დავანგრევდით. მაგრამ თავისუფალმა სამყარომ ნელ-ნელა მოიკრიბა ძალა და დაანგრია ეს საბჭოთა სისტემა და ჩვენც მივიღეთ დამოუკიდებლობა. ეს ხდება მსოფლიო ისტორიაზე. ეს არ არის დემაგოგია და ვისაც ეს დემაგოგია დაეჩვენება, ურჩევ რომ უფრო მეტი წიგნი წაიკითხოს და ისტორიის პროცესს ცოტა უფრო დიდ კონტექსტში შეხედოს.
სულ სამი წუთი გრჩება, ზაზა, მინდა რომ შენც გამოეხმაურო.
ორ სიტყვას დავამატებ მეც კი ბატონო, ამ ნატოს დემაგოგიის რაც გარკვეული იმედგაცრუების გამოძახილია ემოციურად შეიძლება გასაგები იყოს, მაგრამ მე ყოველთვის ასეთი კითხვა მიჩნდება ხოლმე ამ შემთხვევაში ამ პროცესის ხანგრძლივობის, ბუნდოვანების, გაუგებლობის, თქვათ და ასე შემდეგ საპასუხოდ მაქვს ხოლმე ასეთი შემხვედრის შეკითხვა, რა არის ალტერნატივა, ხო? ანუ გასაგებია იმედგაცრუებაც, დაღლილობაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რეალობა რომელიც ჩვენს გარშემო არის რთული, რეალობა რომელიც ხშირად გვაშინებს და სამწუხაროა რომ ამ შიშს როცა აძლიერებს ხელისუფლების პროპაგანდა, რა თქმა უნდა ეს ორმაგდება და ათმაგდება ამ შიშის ეფექტურობა, მაგრამ რა არის ალტერნატივა, ხო? ალტერნატივა მოდით პირდაპირ და დრო ცოტა გვაქვს პირდაპირ ვთქვათ, არის რუსეთთან მარტო დარჩენა და რუსეთთან მარტო დარჩენა კიდევ ერთხელ შორს რო არ წავიდეთ, გავიხედოთ უკან, რას ნიშნავს და რას ნიშნავდა საქართველოსთვის ბოლო რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში, მიუხედავად იმისა თუ რა ფორმით არსებობდა რუსეთი, ეს იყო იმპერია, ეს იყო საბჭოთა რუსეთი თუ დღევანდელი პუტინის რეჟიმი, რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის რუსეთთან მარტო დარჩენა, ეს მე მგონი ამისთვის კიდევ ერთი ტრაგედია და კიდევ ერთი ტრაგიკული ისტორიული მაგალითი არ გვჭირდება, რომ ჩვენს მომავალ თაობებს დაუტოვოთ. ამიტომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ არ გამეორდეს კიდევ ერთი ტრაგიკული ეპიზოდი საქართველოს ისტორიაში. ეს შეიძლება იყოს დამღლელი, ეს შეიძლება იყოს იმედგამაცრუებელი რაღაც მომენტში, მაგრამ ეს ჯობია. მე პირადად ასე ვფიქრობ და რა ვიცი, დამიჯერეთ თუ გნებოთ, ნუ დამიჯერებთ, მაგრამ ჯობია დაღლა, ჯობია შრომაში დაღლა, ჯობია ბრძოლით დაღლა, ვიდრე ფარხმლის დაყრა და მერე ამას რაც მოყვება, ხა აღარ გეტყვით უკვე.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა სწორედ ამისთვის და ასეთი დასასრული ამ ბოლო აქცენტისთვის, სწორედ ამის მსგავსის თქმა მინდოდა, რომ აქ საქმე ხება იმას, რომ ბრძოლის გარეშე არ გამოდის ვისაც რა არ უნდა უსაყვედუროს ვინმე შიგნით, ქვეყნის შიგნით თუნდაც იქნება თუ ქვეყნის გარეთ, ბრძოლას არ აქვს ალტერნატივა არც ერთ საქმეში და მით უმეტეს როცა საქმე ქვეყანას ეხება და მისი ბედის განსაზღვრას, როცა ვართ ძალიან ძალიან რთულ კონტექსტში, რთულ ეტაპზე გლობალური ისტორიისა, ამას ყველა ამბობს, ეს ვთქვათ საერთოდ პათეტიკა არ სჭირდება, ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აქ სწორედაც არჩევნის მკაფიობას, არჩევნის მკაფიობას იმისთვის, რომ შესაბამისად მოქმედებები და ნაბიჯებიც იყოს ყველასთვის განსაზღვრული, რადგან ისედაც რთული არის ძალიან ეს პერიოდი. უკრაინის მინდოდა ამაზეც და როგორც ყოველთვის ბევრ რამეს ვერ ვასწრებთ ხოლმე ერთ ეთერში, საუბარი უკრაინის ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივის სხვადასხვა გვარ სცენარზე, რაც იყო ასევე ერთ-ერთი თემა ბატონობათუ ვაშინგტონის სამიტის პარალელურ ღონისძიებებზე განსაკუთრებით და ძალიან საინტერესო იყო ეს მოსასმენა და ვისაც გაინტერესებთ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი ნახოთ კიდეც YouTube-ზე, უხვად არის ეს მასალები, თუ კი რამეში ჩვენ შეეჭვიგებარებათ და თუ კი მართლა გაინტერესებთ რა ხდება გარშემო, ამასაც გარკვეული ზალისხმევა სჭირდება და რთული არის სიმართლეს და რეალობას გაუსწორო ადამიანმა თვალი, რთულია ეს რეალობა, არ არის ასე მხოლოდ შავთ, რაღაცები არის შავთეთრი, მაგრამ არ არის ორკომპონენტიანი, მრავალკომპონენტიანია და მე პირადად გულწრფელად გეტყვით, არ არის ადვილი ხოლმე ჩემთვის რაღაც რაღაცების ესე ვთქვათ ერთ ჯერზე გაგება ხოლმე, გარკვეული ზალისხმევა მიწევს. ერთ რამეს ვიტყვი, გუშინაც უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ყველა იმ დისკუსიის და ესე ვთქვათ პროცესების პასუხად, რომელიც და იმ გაღვივებული დისკუსიის პასუხად, რომელიც მიმდინარეობს უკრაინის ნაში მშვიდობის მიღწევის სახელით, კიდევ ერთხელ უპასუხა, ჩვენ აუცილებლად დავიცავთ უკრაინას და ის აცხადებს, არ არსებობს სცენარი, რომელშიც უკვლელები და უსჯელები დარჩებიან. ამის დავასრულებთ დღევანდელ ეთერს. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს ბათუ ქუთელიას, დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას თანაწამყვანს ამ რუბრიკისა და ძალიან დიდი მადლობა მსმენელებს ყურადღებისთვის, ერთმა მსმენელმა მადლობაც მოიწერა, მადლობა მხოლოდ ერთი სიტყვით. დიდი მადლობა თქვენ და ამ რუბრიკით კარგახნით გემშვიდობებით, მაგრამ მე ხვალ შეგხვდებით დილის საუბრებში ეკონომიკაზე. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sent to meetings hypnotized, overexcited. special life.